Hvaljen Isus i Marija, dragi poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju koju za vas danas uređuje i vodi Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, vjerujem da ste jako dobro upoznati sa formatom naših prigodnih emisija. A što one točno podrazumijevaju? Pa mi uvijek u njima volimo obraditi, obuhvatiti nešto što je aktualno, nešto što je prigodno u našoj katoličkoj crkvi, a Bogu hvala uvijek ima lijepih, aktualnih i radosnih tema, a takva je i ova danas. Ja ću danas biti malo osobniji jer zaista sam radostan i sretan što danas imam ovoga gosta u studiju. Mogli ste već u najavi čuti o kome je riječ. Radi se o ovogodišnjem mladomisniku koji je po rukama nadbiskupa Kutleše ove godine u mjesecu lipnju, 22. lipnja, primio sakrament Svetoga Reda. To je moj dragi zemljak, velečasni Marko Šimundić iz zajednice Omnia Deo. Hvaljen Isus i Marija. Marko, dobrodošao.
Hvaljen Isus i Marija i evo pozdravljam sve slušatelje Radio Marije.
Hvala ti, evo, prvi puta si ovdje kod nas na Radio Mariji. Nekako ovako sudeći po izrazu tvoga lica, vjerujem da ti je ugodno i lijepo u našoj kući i gospodinom
radiju. Jako ugodno, da.
I hvala ti što si došao. Ja sam posebno radostan danas jer mi smo iz istoga mjesta. Evo, da. Moram reći da naša župa Svetoga Duha u Lovreću i naša općina Lovreć već dugo, dugo godina nije dala duhovno zvanje. Ili možda ti znaš koliko, ja mislim da je u pitanju možda i 50-ak godina.
Pa evo, skoro 50-ak godina, ja sam se prije neki dan čuo sa svećenikom koji je imao zadnji mladu misu na Lovreću, to je fra Stipe Nosić. Mislim da mi je rekao da je imao mladu misu na Lovreću prije 47 ili 48 godina.
Puno je to godina, ali evo Bogu hvala sada si nam ti ovdje. I pozdravljamo sve naše drage Lovrećane, osobito one koji će slušati ovu našu današnju emisiju. Radujemo se zajedno i mladoj misiji koja je pred nama 10. kolovoza, tako koja će se slaviti u tvojoj i mojoj matičnoj rodnoj župi Svetoga Duha u Lovreću. Pozdravljamo i župnika i sve naše župljane. Marko, pozvali smo te ovdje na Radio Mariju jer imaš nešto dobroga za reći. Mi tako vjerujemo, zato si ovdje s nama danas. Nekako volimo našim slušateljima približiti ovako lijepa svjedočanstva, naročito kada Gospodin poziva čovjeka, kada se najmanje nada i kada ti okrene život za 180. Ili možemo reći da je takav slučaj bio i kod tebe?
Pa je, evo, nekako uvijek je teško govoriti o sebi, pa ću ja nastojati ne govoriti toliko o sebi, nego o Bogu u mom životu.
E, to si lijepo rekao, izvoli.
Evo,
što reći o tebi o početcima? Evo,
da.
Kao što rekao, porijeklom si iz malenoga mjesta pored Imotskoga, malenog ali velikog.
Tako,
odrastao si u Splitu.
Tako, evo ja sam, kako kažu, malo starije zvanje. Kažu da su ta starija zvanja, gospina zvanja. Ja volim reći za sebe nisam starije zvanje, nego stariji odaziv. Inače sam 84. godište, evo, ove godine punim 40 godina. Rodio sam se u Splitu i u Splitu sam i završio i osnovnu i srednju školu i radio sam 7 godina prije nego što sam otišao na bogosloviju, ali evo, tako reći, svako slobodno vrijeme, svaki vikend, svake školske praznike i zimske i ljetne provodio sam na svom voljenom Lovreću. I nekad volim onako reći, toliko sam nekako da ostao zaljubljen u taj kraj, toliko volim taj kraj da nekad kad me uhvati nostalgija u Zagrebu ili gdje god da jesam, kažem joj, sad bi ljubio svaki onaj kamen tamo u Lovreću. I stvarno evo, volim cijeli taj kraj, volim ljude i evo baš mi je nekako u srcu drago baš radi toga da će tamo biti moja mlada misa. Moj put prema svećeništvu nije baš onako, nije onako kako bi možda ljudi očekivali da sam ja iz neke ovako praktične vjerničke obitelji, da sam odgajan u tom duhu i onda da sam se jednog dana odlučio evo, za taj poziv. Kod mene ništa nije bilo tako. Moja obitelj, evo kad sam ja na neki način odlučio se za svećenički poziv, uopće nije bila u vjeri. Svi jesu i kršćani i tako dalje, međutim, nažalost, tradicionalno u mojoj kući se, nažalost, često govorilo i protiv crkve i tako dalje. Meni je evo Bog na moj životni put u 21. godini stavio dvojicu mojih kolega, koji su bili članovi moje zajednice u kojoj pripadam, Omnia Deo. Ta dvojica mojih kolega pozvali su me tada da odem s njima na hodočašće u Međugorje. Ja sam do tada onako živio jednim životom, ajmo reći, standardnim za jednog 20-godišnjaka. Nisu me baš zanimale ni vjerske teme, ni molitva. Moj se život sastojao od mog posla, izlazaka moje djevojke i bio sam sasvim zadovoljan s tim. Međutim, pogotovo tu zadnju godinu kad sam napunio 20 godina života, moj život je onako poprilično krenuo u krivom smjeru. Bio sam dosta nezadovoljan i svojim životom, međutim to sam nastojao prekriti onako sa izlascima, da se onako okupiram sa što većim brojem prijatelja i tako. I onda su ta moja dvojica kolega, pošto su bili baš duboko u vjeri, shvatili su da se nešto čudno i loše događa sa mnom i pozvali su me jedan dan, ajde, hoćeš doći s nama u Međugorje. I ja ništa nisam znao, čuo sam za Međugorje većinom onako s lošije strane, da je to neka prevara fratara tamo i ko zna šta je to tamo, šta se radi. Nikad nisam otišao u Međugorje, iako su Lovreć i Međugorje poprilično blizu. Ja. Nikad nisam otišao tamo i onako rekao sam, pa ajde, idem onako da vidim onako i znatiželje. I sjećam se, to je bio jako vruć dan, početak kolovoza, u Međugorju je bio Mladi fest. Mi smo došli tamo, bilo je oko 11-12 sati, jako vruće, ono, bilo je skoro 40 stupnjeva. I došli smo tamo na najparking ispod Podbrda i oni meni kažu, evo vidiš Marko, gore na onom mjestu ukazala se Gospa, tamo gdje je onaj kip. I ja sam onako počeo hvata za glavu, ma kakva Gospa, ma gdje ste vi to mene doveli, šta ja tu radim. I onda su mi rekli kao, pa dobro, evo idemo mi sad gore, i idemo pješke, izmolit ćemo krunicu, a ti ako želiš ostani ti u autu ili možeš popit kavu i tako. Ja sam odlučio da ću popit kavu, da ne želim ići s njima gore, bio sam poprilično ljut na njih i u tom trenutku ja sam sjeo. Kava još nije ni došla, a pored mene počeli su prolaziti kolone mladih ljudi. Mene je to toliko dirnulo, ja sam se pitao, pa što ti ljudi tamo rade, toliki mladi. I to me toliko zainteresiralo, ja nisam ni dočekao kavu, ja sam samo krenuo za tim mladima da vidim gdje oni idu. I uspio sam sustići ovu dvojicu svojih prijatelja. I kad smo došli gore na brdo ukazanja, mene stvarno nešto dotaknulo gore. Ja sam do tada bio čovjek koji se zadnji put ispovjedio za svoju krizmu, prije toga za pričest, pitanje i kakve su te ispovjedi bile. Nisam išao na svetu misu, gotovo nikako. Nisam živio svoju vjeru, vjera me uopće nije interesirala. I tada se nešto u meni probudilo. I to su ova dvojica mojih prijatelja skužila. I ovaj me jedan prijatelj samo pitao, pa dobro Marko, kad si se ti zadnji put ispovjedio, bilo bi jako dobro da se ispovjediš. Da, kad smo se spustili niz Podbrdo, ja sam se evo prvi put u životu onako temeljito ispovjedio i tu je nekako krenulo moje obraćenje. Ja sam se u Međugorju zaljubio u Gospu, a preko Gospe sam se zaljubio u Katoličku crkvu i eto, to je nekako bio moj početak obraćenja koji evo traje i dan danas.
Znači ti si jedan od mnogih plodova Međugorja.
Bogu hvala, da.
A ta dvojica prijatelja, oni su i dan danas, pretpostavljam, u zajednici, viđate se.
Jesu. Doći će i na Mladu misu.
Koliko su tek oni ponosni što te danas vide?
Bili su i na ređenju, Bogu hvala, tako da
Pretpostavljam, pa evo da se malo osvrnemo, da je vrlo izazovno mladim ljudima odrastati u sredini kao što je grad Split.
Pa je.
Se možemo malo vratiti na taj dio?
Može.
U recimo srednje škole i mladenaštva, puno je tu izazova, puno je prilika mladi čovjek zabrazdi.
Tako je. Pa pogotovo ja bih rekao Split, zašto? Svaki grad za sebe ima nešto što nudi po nečemu da je specifičan. Ja bih rekao, evo, bar za mene je Split bio baš onako jako, jako specifičan, s jako puno ponuda. Meni je Split onako, sve mi je bio u životu, jako puno prijatelja i poznanika sam u to vrijeme imao kad sam imao 21-22 godine. Radio sam u struci kao komercijalist u trgovačkom centru Joker. Bavio sam se tehnikom jedno vrijeme, čak sam radio i kao DJ po lokalima i jako puno ljudi sam upoznao i takav jedan i noćni život grada Splita mi je jako poznat. I ja bih rekao da Split zna opiti mladog čovjeka, doslovno. Znači da još što je tad bilo interesantno u gradu Splitu je jako puno bilo zajednica mladih ljudi, vjerskih, jel? Gotovo u svakoj malo većoj župi, crkvi je postojala neka zajednica mladih. Međutim, vidio sam tada, pa između ostalog bio sam i ja jedan od takvih koji dolazio bi na te susrete mladih ili na svetu misu za mlade, ali nisam nastojao mijenjati iz dubine svoj način života. Meni je bilo dovoljno evo, da sam ja na misiji, da ono, povremeno dolazim na te molitvene susrete, međutim ja sam ono nastojao zadržati i ovaj krivi način svog života i nisam to nekako puštao. Tako da evo, možda je Split tad nažalost bio jedan idealan grad za življenje na dvije stolice, ja, što nije bilo dobro za mene.
Da, htio sam da to spomenemo, jer danas znamo da danas mladi ljudi stvarno nailaze na puno problema u svom odrastanju i puno stramputica. Ali to je tako, Bože dragi, ta život nosi neke izazove, a na nama je samo da molimo i da pokušamo nekim dobrim primjerima, kao što si ti vidio tu kolonu mladih koja te je povukla, tako i mi zapravo kroz dobre primjere možemo potaknuti čovjeka na promjenu. U tvom povratku iz Međugorja, jesu li tvoji roditelji i bližnji primijetili promjenu kod tebe?
Jesu. Ja se sjećam kad je moja majka, ona obično je znala kad ja odem ujutro na kavu da sam se znao vratiti, ono, ne znam, dan, dva poslije i to u kasnim večernjim satima.
To je bila kava.
Da, kava. To su bile onako najopasnije kave. Ali te večeri kasno smo se vratili, moja majka me dočekala, bilo je možda dosta nakon ponoći. I ona je očekivala da ću se ja vratiti kao i ko zna koji put nakon nekih svojih noćnih izlazaka u pripitom stanju. Međutim, ja k nju kad sam ugledao, kad sam otvorio vrata od kuće, ja ulazim, ona me pita, pa gdje si ti bio? I primijetila je da se nešto čudesno dogodilo sa mnom, čudesno drugačije nego prije kad bi se vraćao u tim večernjim satima. I to je meni zapravo bio prvi znak kako je moja majka reagirala da je Međugorje zbilja imalo ploda na meni. Nažalost ili na sreću, evo, moja obitelj, dosta smo tvrdi ovako po naravi, mi iz Lovreća. Tako da proces ulaska Boga u moju obitelj je bio stvarno jako dug. Evo, tog trenutka, pa dok, ajmo reći to tako, Isus nije ušao u moju obitelj, prošlo je i nekoliko godina. Ja sam se baš molio na tu nakanu, postio, poticao svim silama u moju obitelj, međutim, ništa se gotovo godinama nije događalo, ni pomicalo. Svaki put kad bi ja nešto govorio, često puta bi znao prouzrokovati kontraefekt, da bi se ono mama ili tata ili sestra naljutili i tako dalje. I ja sam svojima, kad sam odlučio da želim ići na bogosloviju, doslovno sam im to rekao dan, dva prije. Jer sam znao kako će reagirati, da neće baš dobro reagirati, da nisu evo u duhu, da nisu toliko u vjeri da bi to mogli prihvatiti. Ja sam to njima rekao. Sestra se onako odmah počela smijati, imam jednu sestru, Ivana se zove, ona se odmah počela smijati, mislila je da je to neki samo još jedan hir u mom životu. Mama je odmah krenula plakat, nije mogla više ništa reći, a tata je onako ozbiljan Lovrećanin, onako rekao, dobro sinko, je li to tvoja odluka? Ja sam rekao je, dobro. I od tada mi se nije javio skoro 8 mjeseci. Od kako sam ja otišao iz kuće, me to jako, jako teško primio. Ja sam znao otprilike da će to tako biti jako teško. Ja sam nakon toga otišao na bogosloviju, bilo mi jako teško u autobusu, sjećam se, plakao sam ono skoro od Splita do Zadra u autobusu i samo sam se molio i rekao sam: Isuse, ja idem raditi za tebe, a ti dođi na moje mjesto u mojoj obitelji. I stvarno, evo, mogu posvjedočiti da se to zbilja, evo, kad sam ja otišao iz svoje kuće, tek je onda došao Isus u moju obitelj. Stvarno. I moji roditelji uopće nisu bili crkveno vjenčani skoro 35 godina braka civilnog. Nisu bili uopće crkveno vjenčani. To je evo, jedna cijela, cijeli dio jedan mog života, evo, moja majka uopće nije bila krštena, bila je kćerka visokog vojnog lica. Ja kad sam otišao na bogosloviju, prestao sam uopće s njima i razgovarati o vjeri i poticati ih. I moja majka samo jednog dana nazvala i rekla: evo sine, ja želim, bila sam danas na svetoj misiji, što je mene ono ugodno iznenadilo. I kaže, i na kraju svete mise na oglasima svećenik je rekao da počinju kateheze za katekumene, za one koji se žele krstiti. I ja sam evo odlučila da se ja želim krstiti, želim se pričestiti, želim se krizmati. I na kraju toga svega, ako me tvoj čača želi vjenčati, onda ćemo se vjenčati u crkvi. Ali toga ti moraš nagovoriti. I ja sam znao, evo, Bog je ušao u moju obitelj. I onda kako smo ja i otac evo sve više i više počeli komunicirati. Zapravo
koliko je to vremena prošlo?
Pa prošlo je, evo.
Te promjene kad su bile vidljive?
Pa evo, nekih 8-9 mjeseci, sigurno, je prošlo od toga. I kad sam ja bio već evo, druga godina bogoslovije, to bilo na početku druge godine bogoslovije, moja majka je primila i sve sakramente u crkvi Gospel zdravlja. I nakon svega toga ih moju mamu i tatu je nadbiskup Barišić vjenčao. A moj tata se prije, znači vjenčanja, dan prije ispovjedio nakon 40 godina.
Veliki plodovi milosni.
Baš veliki, evo, stvarno, meni je to bilo veliko poniženje nekoliko godina, znači dok sam ja bio dole, dok sam ja njima govorio, katehizirao, molio za njih, ništa se nije događalo. I tek kad sam ja otišao zapravo vršiti volju Božiju, onda je došao na moje mjesto Isus u mojoj obitelji.
To je pošten dogovor.
Da.
Pošten dogovor. Gospodine, ja idem za tobom, ali molim te ti popuni moje upražnjeno mjesto u mojoj obitelji. Evo, Gospodin je te poslušao. Čežnje tvoga srca i unio je obraćanje u tvoju obitelji i velike plodove i milost. A Marko, mi možemo obojica posvjedočiti, puno je tvrdih srca oko nas. I u našim krajevima, ne samo u našim, nego svagdje oko nas, ljudi jednostavno iz nekog razloga ne žele pustiti milost Božju u svoj život. Tvrdoglavi su, tvrdi su, tvrda su srca i nekada je teško. Zato kažem, mi možemo naravno moliti na tu nakanu i biti primjeri, ali mislim da ne treba ići na silu. To je, ne donosi baš neke dobre plodove.
Samo kontraefekt.
Samo kontraefekt. Ja, a idemo mi sada malo, pošto nam vrijeme brzo prolazi, a mogli bismo o ovoj temi pričati jako puno, vratimo se mi na zajednicu Omnia Deo. Kada si ti preko svoje dvojice prijatelja čuo za njih i onda si se preposlijam, nakon tog iskustva si se aktivirao u zajednici? Kada si pristupio?
Je, znači ja sam zajednicu, osim te dvojice prijatelja, najviše upoznao preko hodočašća. I hodočašća su zapravo stvarno jedan bitni dio karizme naše zajednice, gdje evo, gotovo svaki mjesec i dan danas se organizira i organiziraju hodočašće u razna marijanska svetišta i druga svetišta. I tako sam i ja evo, na neki način upoznao i Don Josipa Radića i majku Jozefinu Glasnović upravo preko tog svog prvog odlaska na hodočašće u Italiji je to bilo.
Koliko je to bilo nakon iskustva u Međugorju?
Pa evo, to je bilo možda jedno 6-7 mjeseci od tada. Ja. I stvarno, evo, to je bila jedna faza koja je možda trajala godinu dana od mog tog prvog odlaska u Međugorje, je trebalo proteći da ja onako baš ozbiljno se počnem pitati, pa evo, ako sam ja stvarno pravi vjernik, a tad, evo, stvarno sam se smatrao za nekoga ko stvarno ljubi Isusa, jer sam osjetio stvarno veliku Božju ljubav u svom životu i htio sam na neki način Bogu odgovoriti na tu ljubav i počeo sam se pitati, pa evo, ako stvarno ljubim Boga, pa ja bi se onda trebao pitati što je njegova volja u mom životu. A ja sam tad imao i djevojku i posao i neke određene planove za svoj život, kao i svi mladi i tako dalje. I ja sam zapravo nisam nešto razgovarao tad ni s Don Josipom ni s majkom Jozefinom, nego sam jednostavno, evo, jedan dan sam se odlučio s jednim prijateljem iz zajednice otići kod Don Josipa i to baš iz jednog određenog razloga, jer sam se počeo pitati, evo, ja bih htio otići živjeti sa svom zarušnicom, evo, imamo već planove za svoj život, imam svoj auto, posao i tako dalje, donekle se, ajmo reći, vidim u braku i to sve skupa, pa evo, meni je na neki način trebao blagoslov i pečat za to, potvrda od nekog svetog svećenika. Ja sam onda otišao kod Don Josipa, sve mu to tako lijepo ovako izložio i to sve skupa, ali Bog mi je nekako tada u moja usta stavio nešto što ja zapravo čak i nisam planirao tad njemu izreći u pitanju. Sam njega zapravo pitao, evo, Don Josipe, ja bi stvarno htio znati što je volja Božja u mom životu. Jesam li ja za brak ili mene Bog poziva za svećeništvo i tako dalje. On se samo onako nasmijao. On nije mi htio ništa reći osim toga, a rekao mi je tada samo, sinko moj, ja samo vidim da ti nisi otvoren za Božju volju sada. Nego da ti zapravo si došao tu popečat da vršiš svoju volju. I to je sve što mi je bio rekao, ali ono što me je stvarno ugodno iznenadilo tada od Don Josipa, što me jako taknulo i najviše zapravo potaknulo na promjenu je što je on tad meni rekao. Ajde, ja ću moliti i postiti za tebe 9 dana, devetnicu, da se ti otvoriš Božjoj volji. Mene je tad to šokiralo, jedan svećenik koji me praktički praktički meni ne pozna, kaže mi, evo, ja ću moliti i postiti za tebe 9 dana, devetnicu, ali uzmi ti i posti i moli 9 dana, da se otvoriš volji Božjoj u svom životu. Ja sam krenuo odmah, znači nakon tog razgovora sutra dan, krenuo sam žestoko u devetnicu, ali kako sam i krenuo žestoko, tako sam i nije baš išlo lako, jel? Ni post, ni molitva i tako dalje, ono, bilo je puno posla i ostavljao bi molitvu krunice za kraj dana, pa bi zaspo, pa ne bi izmolio i tako dalje. I prošlo 9 dana i mi nikako da se čujemo, nikako da se čujemo. Ja ono stalno me zanimalo, ono, šta je volja Božja u mom životu i tako dalje. Mislio sam da tad Bog na neki način skoro pa preko mobitela ti javi šta je njegova volja, ali to ne ide baš tako. Ali kako sam ja sve više molio Boga za njegovu volju u mom životu, tako je Bog jednostavno rušio u mom životu sve ono što nije bio on. Sve. To je nevjerojatno bilo. Znači, počele su tako neke trzavice u vezi i to se skupa i djevojka je vidjela da se ja borim s pozivom i tako dalje i onda i ona sama ono zdravorazumski ponudila da se na neko vrijeme raziđemo, da ja budem potpuno slobodan, da mogu odlučiti što želim sa sobom u životu i nakon tog evo trenutka stvarno slobode i svega ja sam to je prošlo i par mjeseci nakon toga došao do Don Josipa i Don Josip mi je samo rekao, evo, ako želiš, možeš doći kod nas u Kali, ako želiš, evo, čisto napraviti iskustvo, uzmi godišnji tjedan, dva, pa evo, čisto dođi vidjeti kako žive svećenici i braća u zajednici. Bez ikakve obaveze, evo. I ja sam to radosno prihvatio i rekao sam sebi, evo, nakon ta 2 tjedna ja odlučujem i neću se više ni vraćati, ali ako odlučim za brak, više se ne želim uopće pitati ono, da li me Bog želi u svećeništvo, ako se odlučim za svećeništvo, ne želim uopće ni pomisliti na brak i tako dalje. I šta se dogodilo, ja sam uzeo 2 tjedna godišnjeg, bio sam tamo s braćom, meni je bilo, ja prvi dan kad sam došao u zajednicu, ja sam došao kući, doslovno. Kao da sam prvi put susreo ljude koji me, evo, prvi put me neko konačno u životu razumije. Neko pred nekim, pred kim mogu doslovno cijelo svoje srce iznijeti. I ono, nevjerovatno nešto za, evo, to vam govori čovjek koji je tad imao ne znam koliko prijatelja, poznanika, koliko mene ljudi u Splitu zna i tako dalje. I kad sam došao tamo, evo, stvarno, našao sam, kako kaže u Svetom pismu, blago, pravo blago. Sam našao tamo svoju zajednicu, međutim šta se dogodilo, ja nisam osjećao taj poziv, ono, siguran poziv, ja sam tražio sigurno da mi Bog da neku potvrdu da gdje me on zove. Ja. I onda je donosio, praktički to je bilo dan, dva prije nego što će isteći ta 2 tjedna, molio časoslov i na koricama njegovog časoslova su zapisani citati određenih svetaca. I on meni pročita jedan citat od Svetog Ivana od križa koji glasi: gledao sam u daljini i vidio sam jednu rijeku preko koje mora preći svaka duša koja želi doći u nebo. A ime te rijeke bilo je patnja. I vidio sam u daljini jednu malu brodicu koja prevozi te duše preko te rijeke patnje, a ime te brodice bila je ljubav. Ja kad sam čuo te riječi, meni je došla sigurna potvrda u srcu, ja želim biti ta brodica. Želim biti ta brodica, želim pomagati ljudima da pređu preko te rijeke patnje, da dođu do neba. I to sam podijelio s Don Josipom tada, onako sav ushićen, i on meni kaže: sinko, a znaš li ko je ta brodica? Svećenik. Želiš li biti svećenik? Ja onako svim srcem želim. Eto, to je nekako, evo, početak mog razmišljanja intenzivnog o pozivu. Ja.
Znači, to dvotjedno iskustvo života sa zajednicom, tebi je bilo potvrda, tu si dobio potvrdu. Da je
potvrdu, evo, ali najviše sam dobio potvrdu, evo, da me Bog od doslovno, evo, mogu reći od začeća, na neki način, evo, usadio u moje srce baš, evo, te ideale zajednice. Ja sam samo htio zapravo biti, evo, u zajednici, jedan dio te zajednice, dati se za to Božje djelo i kao brodica, evo, kao ljubav, kao svećenik.
To je, Marko, ogromna odgovornost. Ogromno. Biti takva brodica, da. To podrazumijeva da ćeš se mora nositi sa mnogim neverama,
da.
Velikim možda i valovima i vjetrovima, ali onda je tu Gospodin taj koji smiri oluju.
Tako je.
I opet ta brodica dođe na drugu obalu. I morat ćeš donositi ljudima smira i sigurnost. To su veliki izazovi, ali uopće ne sumnjamo u tebe, molit ćemo naravno i mi ovdje na Radio Mariji, molimo za nova duhovna zvanja, za naše mladomisnike i naši slušatelji također, redovno u našim emisijama se javljaju i baš kažu da mole za svog, to mi je prekrasno za čut, moli za svoga župnika, za biskupa, za papu Franju, za nova duhovna zvanja, znači ljudi koji su izmučeni bolešću, leže u krevetu, znači mogli bi moliti da su takvi, molili bi za sebe, Bože, ili ne, oni mole za drugoga i za zvanja duhovna.
Mm.
Za sve nevolje u svijetu koje mi imamo, ljudi ipak znaju i prepoznaju što je ono ključno, a to je imati nekoga, imati liječnika za dušu.
Tako je.
Bez obzira na sve. A vratimo se mi tebi, da ne bih ja preuzeo minute bespotrebno. Kako onda nastavljaš svoj put? Ti se nakon tih 2 tjedna formacije vraćaš u svoju...
Tako je. Trebalo je još, znači, sve dati otkaz i razgovarati sa svojima i tako dalje. Evo,
pa sreća. Nisi odmah svima govorio, dajem otkaz, idem za sveće.
Nisam.
To je trebalo malo ipak da kamupirati.
Trebalo je malo, evo to, ali Bogu hvala, brzo je se to riješilo. Evo, možda nekih mjesec i pol dana je to trebalo i evo ja sam taj moj put sa autobusom je bio točno na jedan baš ovako interesantan datum, a to je na Majku Božju Bistričku 13.7.2009. godine. Evo, davne, već 2009. a ja sam tek ove godine, evo, zaređen za svećenika. Evo, praktički nakon 15 godina. Nakon 15 godina od te jedne odluke da ostavljam sve, da ostavljam svijet, trebalo je evo 15 godina formacije, Bog me na razne načine vodio. Ja sam tada otišao na bogosloviju u Rijeku, završio sam teološko-bogoslovni studij u Rijeci u Roku. Nakon ti završenih 5 godina nadbiskup Želimir Puljić me uzeo za svog tajnika, on je bio tada zadarski nadbiskup i predsjednik HBK. Tu sam službu obavljao godinu dana i tada sam odlučio da evo i iz nekih raznih kušnji i iz toga što sam vidio da me nekako sve te službe na neki način i pa ajmo reći onako i odvajaju i od zajednice moje i od nekog načina života na koji sam ja zapravo htio živjeti kao svećenik i duhovnosti, ja sam odlučio na neko vrijeme odgoditi svoje ređenje kako bi se posvetio i duhovnosti i radu na sebi, i to je nekako koincidiralo sa potrebom u mojoj zajednici ljudi koji će se baviti nekim određenim funkcijama i poslovima unutar zajednice, jer je tada zajednica počela stasavati na neki način, sve više i više i sestara i braće je ulazilo u zajednicu, bili su potrebni ljudi baš koji će se baviti sa zajednicom. Meni je to bila velika radost, ja sam to odmah ovako prihvatio i od početka sam obavljao službu tajnika i jedno vrijeme sam obavljao i službu, bio sam odgovorni za formaciju svećeničkih kandidata u našoj zajednici. I evo, nakon što sam ja odlučio, znači 2014. da želim malo odgoditi svoje ređenje, prošlo je od tada 10 godina i evo nakon 10 godina, Bogu hvala, i zajednica je stasala i dobila je kanonsko priznanje i utemeljenje i evo, Bog poziva opet i prva ljubav se ne zaboravlja i Bog opet iznova poziva i evo ja se odazivam i kažem želim biti svećenik i evo porukama nadbiskupa Kutleše zaređen sam ove godine 22.6.
Tako je, 15 mladih, novih svećenika. Tako, mladih naravno, bez obzira na godine.
Da.
Mladi si. A reci mi, molim te, vezano malo još za zajednicu, ti si tokom svoje formacije na bogosloviji, tokom studiranja na KBF-u, zajednica te je pratila i podržavala. Tako, kako je to izgledalo? Imao si susrete redovne duhovnika možda?
Je, pa da, evo recimo nas je za vrijeme mog školovanja u Rijeci, bili smo u isto vrijeme na bogosloviji, nas petorica, šestorica bogoslova u istom bogoslovnom sjemeništu koji smo baš bili iz zajednice. Ja. Bio nam je tada i duhovnik i Don Josip i tad je bio i Don Vjekoslav Đapić, isto tako, bio nam je i duhovnik u bogoslovnom sjemeništu u Rijeci, on je isto svećenik iz zajednice. Jel? I dolazili smo redovito i na molitvene susrete zajednice i na susrete nas bogoslova koji smo iz zajednice i svećenika, i meni su uvijek ti susreti toliko puno značili ono u životu i za moju formaciju, je toliko da ja jednostavno što sam više zapravo u zajednici, zapravo sve više vidim kako moj život ne bi imao smisla bez zajednice, odnosno stvarno vidim da je u današnje vrijeme sve teže i teže biti svećenik, a sam, bez zajednice, bez neke molitvene podrške, jer na kraju krajeva svećenici su također samo ljudi koji dolaze iz naroda sa svojim raznoraznim manama i naginjanjima, a današnji svijet je sve više i više obiluje raznoraznim ponudama, tako da je na neki način sve teže i teže biti svećenik, a sam. Jel?
Samoća je vrlo destruktivan izbor, ne samo kod svećenika, nego i kod laika također. Tako. Mislim, Bog nas je stvorio i upravio nas je jedni prema drugima,
da
egzistiramo uz nekoga. Biti sam iskren, samoća je stvar, osim ako si pustinjak pa se izdvojiš od svijeta.
Da, to je posebno poslanje.
To je baš posebno poslanje. Da. Vrlo je važna zajednica i mi isto ovdje potičemo često i naše slušatelje i sve ljude da ako osjećaju se na bilo koji način usamljeno, depresivno, da se uključuju i aktiviraju neku zajednicu. Mm. Zajednice su s razlogom tu, imati nekoga uza sebe da te podržava i prati, to je velika stvar. Da se osjećaš prihvaćeno I ta sama podrška koju dobivaš je neprocjenjiva.
Tako je, Bogu hvala.
Što se tiče same zajednice, još me zanima me par stvari, a iako vi imate ovdje kod nas i emisiju, pa naši slušatelji imaju priliku slušati, puno plodova donosi, Bogu hvala na tome. I što misliš, je li imaš sada već viziju kako će tvoj put izgledati ili je to još uvijek sve...
Pa nemam, ja imam samo želju što se svega toga tiče da vršim volju Božju. Evo, to je na neki način najvažnije. Često puta se meni dogodilo i kroz život, pa i otkako sam došao u zajednicu, da me Bog vodio onim putevima i kojim nisam htio ići na neki način i koje nisam tako zamišljao za sebe. A zapravo su najbolji bili za mene.
Nisam, tako ispadne,
da, nisam dobio ono što sam tražio, ali sam dobio od Boga ono što je najbolje za mene. I evo, stvarno, jedina moja želja, vizija, što bi ja htio u budućnosti je zapravo da stavim svoje neke želje i vizije sa strane i da mi je samo ispred mene Božja želja, Božja volja i Božja vizija.
Kad bi te ovako netko sada pitao, pa dobro Marko, šta zajednica Omnia Deo, što vi radite, osim što puno molite Boga? Šala mala, naravno, ali ovako da. Par riječi kako bi ti opisao vaše poslanje i duhovnost.
Je, pa evo, teško je to na neki način ukratko opisati, ali evo, naša duhovnost zapravo izvire, evo, naziv je Omnia Deo, što to znači? Sve Bogu, sve dati Bogu. A naša duhovnost zapravo izvire iz Euharistije, iz euharistijskog srca Isusa i Marije, prvenstveno iz molitve. I kako kažu i crkveni dokumenti, snaga za obnovu katoličke crkve izvire iz Euharistije, iz molitve, iz svete mise, iz klanjanja. I evo, to je na neki način snaga i nada za naše zajedništvo koje mi imamo među sobom i braća i sestre. I evo, na neki način to je nekako naša evangelizacija, to naše zajedništvo. Da sad ne ulazim u neke dijelove konstitucija, statuta i koji su zapravo dijelovi bitni naše karizme i tako dalje, ali evo, naša karizma je zapravo zajedništvo. I to je ono što je možda današnjem svijetu i katoličkoj crkvi najpotrebnije, a to je zajedništvo. I primijetio sam puno puta kod ljudi koji su u crkvi da su zapravo najviše oduševljeni kada vide zajedništvo među časnim sestrama, među svećenicima, a da ih najviše nekako razočara upravo to kad vide da nema sloge, da nema zajedništva među svećenicima, među časnim sestrama, da se događaju često puta evo i te neke razmirice i spletke i tako dalje koje su evo poznate za svijet i tako dalje, ali bi trebali raditi na tome da je toga što manje u crkvi.
To je što smo rekli, zajedništvo privlači.
Tako je.
Autentičnost privlači. To je danas, zato neki se danas kritičari čude što toliko mladi hrle u crkvu. Mi danas imamo zaista prekrasnih primjera evangelizacije u našoj crkvi koji okupljaju na stotine mladih ljudi i onda neki pojedinci znaju reći ono, šta vas tamo privlači, pa to je konzervativno, to je, ne znam, zadrto, to je ono. Ljudi jednostavno ne razumiju da je tamo Krist, da je tamo živi Isus u Euharistiji i da mladi jednostavno traže neki čvrsti oslonac u životu i ovim svim prigodama koje imaju oko sebe, koje su na kraju krajeva. Svijet što nudi, to je sve laž. Ti sam si iskusio to prolazno zadovoljstvo. Svi smo mi na neki način prošli malo kroz to trnje, pružiti nešto privremeno, a sve te slike zapravo, sve te sjedne padnu.
Tako je, tako je.
I onda kad dođeš u neki problem, onda tek shvatiš da te ljude oko sebe zapravo nemaš, da je to sve lažna predstava.
Upravo tako, da.
I Bogu hvala, kada ljudi imaju priliku doći na izbor. Ima onih koji možda, evo, nemaju priliku, pa... Ali nadamo se da hoće, molimo za njih i mi ćemo se truditi biti autentični, biti primjer jednim drugima.
Tako je.
Imaš li ti neku poruku ovako za kraj, za naše slušatelje Radio Marije?
Pa evo, kratka poruka. Uvijek prihvaćati sve ono što ne možeš promijeniti, srcem prihvatiti i uvijek u svom životu tražiti volju Božju. Bio ti svećenik, bio laik, bio ne znam tko, uvijek u svakom danu tražiti evo šta bi Isus napravio sad u ovom trenutku. Šta Isus želi da ja napravim u ovom trenutku. Evo, vjerujem da jedino na takav način možemo biti istinski, istinski sretni i radosni. Pa to želim svakom od
tako,
srca.
Tako neka bude. Marko, da. Hvala ti od srca što si izdvojio vrijeme, došao na Radio Mariju i Bogu podijelio hvala. S nama na kraju krajeva svoje ovo životno svjedočanstvo. Vjerujem da će biti još prilike, tek smo započeli. Bože zdravlja i Bože, evo što drugo reći, Bože zdravlja i bit će sigurno još neke prigode za razgovor i susret. Želimo ti puno sreće i blagoslova u pripremi mlade mise koja je pred tobom. Pozdravljamo još jednom tvoje roditelje i obitelj, cijelu zajednicu Omnia Deo i naravno naše Lovrećane. Evo, nek se slušatelji ne naljute, malo danas ističemo Lovreć, ali kad smo ponosni Lovrećani, šta da kažemo, tako je. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna prigodna emisija koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Moj današnji gost bio je velečasni Marko Šimundić, svećenik iz zajednice Omnia Deo, mladomisnik. Obojica vas pozdravljamo sa Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Molio sam Boga za jakost, a On me učini slabim, da bih bio skroman i ponizan. Molio sam njegovu pomoć da bi stvarao velika djela, a On me učini malenim da bih činio dobra djela. Ništa nisam dobio od ovog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Sam za bogatstva i dobra, da bih bio sretan i bezbrižan, a On me učini siromašnim, da bih bio mudar i slobodan. Molio sam za sve stvari ovog svijeta, kako bih uživao život, a On mi dade život da se raduje stvarima u svijetu. Ništa nisam dobio od ovog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put koji sam išao bio blagoslovje. Ništa nisam dobio od ovog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od ovog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen.